Haideți să citim capitolul 5 cu versetul 1. Pentru că este introdus un element aici. Cineva să-l citească. Avem această carte care este introdusă în capitolul 5 și practic reprezintă elementul central căruia îi acordă atenția Ioan și în jurul căruia se desfășoară acțiunea din capitolul 5, o carte. Sigur, nu este o carte, din nou, așa cum noi avem noi cărțile astăzi, ci era un sul, un papirus. Da? Și, practic, în capitolul 4 ne este descris cel ce ține cartea, iar în capitolul 5 ne este descris cel ce primește cartea și urmează să deschidă cartea, vom vedea în capitolul 6. Iar majoritatea revelației care este, se găsește în cartea Apocalipsa din capitolul 6 încolo, se găsește în această carte. Deci majoritatea revelației de acum înainte va fi de fapt conținutul acestei cărți. Dar, haideți să vedem câte ceva despre această carte. Unde se află ea? În mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Ce ne spune acest lucru? Faptul că ea se află în mâna dreaptă a celui ce șade pe scaunul de domnie. Autoritatea celui care ține acel sul, altceva? Numai autoritate? Puterea, da? De asemenea ne arată sursa de unde vine această carte și, deci, sursa, autoritate și putere. Ce mai știm despre ea? Este scrisă și pe dinăuntru și pe din afară, deci, practic, se vede pe ambele părți că este scrisă, da? Și este pecetluită cu 7 peceți. În vremea romană, cu 7 peceți, era, știți ce pecetluite? Testamentele. Sigur, documentele importante, în general, erau pecetluite și oamenii pecetluiau documentele. De ce? De ce este pecetluit un document? Să nu fie desfăcut, cum? Exact, să nu-l desfacă oricine, să nu aibă acces la informația aceea oricine și, de asemenea, cum trebuie să rămână conținutul respectiv? Intact, neschimbat, da? Nu oricine să poată să adauge sau să șteargă ceva din conținutul respectiv. De aceea se pecetluia un document. Iar faptul că este pecetluit cu 7 peceți, 7 reprezentând și știm numărul perfecțiunii, arată ce? Da? Și importanța conținutului. Importanța conținutului acelei cărți. Era un document foarte, foarte important. Și o să vedem cum era un mod de pecetluire interesant, pentru că după ce Domnul Iisus Hristos rupe o pecete, sulul se deschide până la un moment unde a doua pecete nu mai permite să fie deschis. Trebuie rupt a doua pecete ca apoi să fie deschis mai departe. Deci probabil că această pecetluire și acest era pusă pe marginea sulului, da? Astfel încât el să poată fi deschis progresiv de la o pecete la alta și aceste pecete să fie rupte și revelația să fie dată pas cu pas pe măsură ce era dusă la îndeplinire. Haideți să citim Daniel 12, pentru că acolo se vorbește tot despre o carte care este pecetluită și e posibil ca acea carte despre care vorbește Daniel să fie exact această carte. Haideți să deschidem la Daniel 12 și citim versetul 4 și versetul 9. Observați? Lui Daniel i s-a dat o revelație care a rămas de atunci, cum? Pecetluită și ascunsă până la împlinirea vremii. Este posibil ca acele lucruri care i-au fost date și pe care Daniel a trebuit să le pecetluiască să fie această carte. Bun, deci am văzut în primul lucru, este introdusă și este prezentată cartea, este prezentat acest sul cu 7 peceți. Apoi de la versetul 2 la 5 îl găsim pe cel care va deschide sulul respectiv. Haideți să citim versetul 2. Un înger puternic care striga cu glas tare. Cine este acest înger? Nu știu. Nu îi cunoaștem exact identitatea. Dar faptul că era puternic și striga cu glas tare, ce ne spune? Importanța a ceea ce vrea să-l transmită și autoritatea cu care vorbește, da? Deci un înger plin de autoritate și care are un mesaj important, ce spune? Ce strigă? Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Acum, până la urmă, conținutul acelei cărți, ca și informație, putea să fie transmis de orice profet al lui Dumnezeu. Da? Ca și informație putea fi transmis de oricare dintre profeții pe care Dumnezeu i-ar fi ales. Totuși, ducerea la îndeplinire a conținutului acelei cărți cerea o persoană specială, care să aibă puterea și autoritatea să ducă, să facă ceea ce scria în acea carte, da? Și de aceea este pusă această întrebare: cine este vrednic? Cine are puterea și autoritatea să facă lucrul acesta? Să deschidă, să reveleze conținutul cărții și să-l ducă la îndeplinire conținutul acestei cărți. Și ce se întâmplă? Versetul 3. Cineva să-l citească. Nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Haideți să deschidem la Filipeni 2:10. Spune acolo, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. De ce v-am dus la Filipeni 2:10? Avem aceeași enumerare, aceeași expresie, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Ce ne spune această expresie? Despre ce vorbește o astfel de enumerare? Cine este cuprins în ce este în cer, pe pământ și sub pământ? Și zice acolo că orice, versetul 10, numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Orice făptură creată, da? Orice făptură creată. Asta este exact, asta este ideea. Creația. Întreaga creație. Și când ni se spune că în versetul 3 nu se găsește nimeni în cer, pe pământ și sub pământ care să facă lucrul acesta, ce ni se spune? În creație nu exista nimeni nicio persoană creată, nicio făptură creată care să aibă autoritatea. Ce să facă? Ne spune versetul 3. Să deschidă cartea, pe de o parte de să rupă pecetile și să se uite în ea. Da? Să ia la cunoștință de conținutul cărții acelea. Așadar, nu există nicio făptură creată. Nu există nicio făptură creată în acest univers care să facă acest lucru. Și această situație ce îl face pe Ioan? Versetul 4. Ce îl determină pe Ioan să, în viziunea lui să facă, să plângă? De ce să plângă? Exact, el dorea ca ce să se întâmple? Acea carte să fie deschisă și ce conține cartea respectivă? Revelația lui Dumnezeu. Deci el dorea ca, pe de o parte, revelația lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu să fie făcută, cunoscută și, de asemenea, planul lui Dumnezeu să fie dus la îndeplinire, să fie dus până la capăt. Apropo, deci, această carte ce conține? Viitorul, planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, practic istoria viitoare, nu-i așa? Unde se află sulul ăsta? Versetul 1. În mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Ce putem spune? Deci, cartea asta conține istoria pământului ăsta. Unde se află? În mâna lui Dumnezeu. Vedem în jurul nostru cum oamenii, sigur, se luptă, există conflicte, fiecare încearcă să-și tragă autoritatea și teritoriile de partea lui. Nu-i așa? Dar ce mângâiere este să știm că istoria, unde se află? În mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Da? Și să nu uităm acest gând. Așadar, Ioan plânge pentru că nu se găsește nimeni în creație care să deschidă cartea. Însă, ce ne spune versetul 5? Vine unul dintre bătrâni. Care bătrâni? Cei 24 de bătrâni care i-am văzut în capitolul 4. Și ce face? Îl consolează pe Ioan, îl mângâie pe Ioan și spune, stai liniștit, există cineva. Există cineva și cum este descris acel cineva? Leul din seminția lui Iuda, ne amintește de Geneza 49 cu 9 și 10, da? Deci, leul lui Iuda și apoi rădăcina lui David. Acest termen mai apare ca și lăstarul sau odrasla lui David în Vechiul Testament, numai că ambele apar doar aici împreună și sigur sunt termeni care se referă la cine? La Mesia, da? La Mesia. Unsul lui Dumnezeu. Bun. Și ce ni se spune despre el? Că el a biruit, deci a împlinit tot ceea ce a cerut Dumnezeu, a dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu, da? Și de aceea, de ce este? Este vrednic. El este vrednic să deschidă cartea și cele șapte pece. Deci așadar, îl descoperim pe cel care va deschide cartea, versetele 2 la 5. Și apoi, de la versetul 6 la 14, avem o închinare înaintea mielului. O închinare înaintea mielului. Haideți să vedem ce vede Ioan în viziunea sa în continuare. Deci, deocamdată i s-a spus să stea liniștit pentru că Mesia este vrednic și el poate să deschidă cartea. Dar ce vede acum? Versetul 6. Bun. Cine ocupă centrul acelei scene în acest moment? Deci știm că este tronul cu Dumnezeu pe el. În jurul tronului erau cele patru făpturi, am văzut capitolul 4 și de asemenea cei 24 de bătrâni. Și în centrul lor, pe cine vede? Vede un miel. Da? Vede un miel. De fapt, cuvântul acela e chiar diminutivului miel. Este mielușel. Da? Oare de ce folosește Ioan acest diminutiv? Îl pune în contrast cu un alt cuvânt care îl găsim în capitolul anterior. Leul. Deci, leul și mielul. Da? Cine, pe cine îl reprezintă mielul? Pe Iisus Hristos, nu? În Noul Testament, singurul care îl prezintă ca și miel pe Domnul Iisus Hristos este Ioan și mai este un scriitor. Petru. Petru. Haideți vom citi și versetul acela. Haideți să-l citim acum. 1 Petru 1 cu 19. 1 Petru 1 cu 19. Aha. Sigur, nu spune că Hristos este mielul, ci sângele lui este ca al unui miel, da? Fără fată. Până la urmă, mielul este reprezentativ pentru Hristos în ce perioada a lucrării sale? Când? Cum? Cum? Da! Când s-a întâmplat lucrul ăsta? La prima sa venire, da? La prima sa venire, Domnul Iisus Hristos a venit ca un miel. Cum a venit? Blând, smerit, gata să își dea viața, să își verse sângele pentru păcatele întregii omeniri. Așadar, această imagine a mielului este reprezentativă pentru Domnul Iisus Hristos la prima sa venire. Pe de altă parte, imaginea leului este reprezentativă pentru ce? Pentru imaginea Domnului Iisus Hristos la a doua sa venire, când va veni cu putere, da? Plin de putere, plin de autoritate, gata să judece. Da? Și așadar, avem aceste două imagini. Bun. Vedem că mielul ce mai are? Poartă urmele, da, urmele jertfei sale. Ne spune versetul 6, părea junghiat. Cum de părea junghiat? Pentru că purta urmele jertfei sale, da? Și ce ni se mai spune despre el? Că avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Acum, în Vechiul Testament, coarnele erau reprezentative pentru autoritate regească. Da? Și dar cele 7 coarne, dacă le considerăm că se referă că le avea mielul, da? Atunci ele reprezintă autoritatea supremă a mielului. Da? Și apoi ne spune că mai erau și șapte of, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Despre ce vorbesc șapte of? Despre omniprezență, înțelepciune, da? Și viziune, o capacitate de a vedea totul, da? Cum? Textul poate să poate fi citit și așa, că avea mielul, avea cele șapte duhuri, da? Care practic sunt șapte coarne și șapte ochi. Deci cele șapte duhuri să se refere și la coarne și la ochi. Da? Nu numai la ochi. Putem să interpretăm și așa textul. În acest caz, ce ni se spune? Că la dispoziția mielului sunt cele șapte duhuri, iar cele șapte coarne reprezintă autoritatea pe care aceste duhuri le aveau, da? Și capacitatea de a vedea lucrurile și de a-l informa pe miel cu privire la tot ce se întâmplă a acestor duhuri. Deci, poate fi în ambele moduri interpretat. Ideea este că aceste făpturi puternice, aceste șapte duhuri, sunt la dispoziția mielului. Și ce face acest miel? Versetul 7. Când mi se spune că el a venit, în acest moment, cum îl vede Ioan pe miel? Ca un miel? Nu, de data aceasta îl vede probabil ca și Mesia întrupat. Gândiți-vă, este o viziune aici, da? Se văd niște lucruri care transmit o informație și apoi imediat spune că a luat cartea. E clar că Mesia în forma lui umană în acest moment îi ia cartea din mâna dreaptă a celui ce șade pe scaunul de domnie. Ce este acest proces în care Dumnezeu dă sunul respectiv, iar Domnul Iisus Hristos, mielul, ia sulul. Ce avem aici? Un transfer. De ce? Un transfer al autorității, da? De la Dumnezeu Tatăl la Dumnezeu Fiul, da? Și practic Tatăl îi dă Fiului cartea aceasta ca să o deschide și să o ducă la îndeplinire. Și ce se întâmplă? În momentul în care Tatăl îi dă Fiului cartea, versetul 8. Ce se întâmplă în momentul acestui transfer de autoritate? Se declanșează o închinare, da? Înaintea mielului. Și cine se închină? Cele patru făpturi, cei 24 de bătrâni, și spune, având fiecare câte o alăută, având fiecare, la cine se referă? Fiecare. La cei 24 de bătrâni. Deci nu numai, nu și la cele patru făpturi. Și în limba originală e clar lucrul acesta, că bătrânii aveau aceste alăute, da? Dacă bătrânii sunt îngeri, cum am văzut data trecută, cele două posibilități, acesta este singurul loc în care vedem îngerii închinându-se cu alăute, da? Înaintea lui Dumnezeu. Și ce mai au? Potire de aur pline cu tămâie. Aici, cine avea acest rol de a aduce tămâie. Preoții, da? Deci preoții aveau rolul acesta. Deci bătrânii funcționează aici asemenea unor preoți, da? Care aduc tămâie înaintea lui Dumnezeu. Și tămâia aceasta, de ce este dată? Spune că sunt rugăciunile sfinților. Evreii chiar credeau că îngerii sunt cei care duc rugăciunile credincioșilor înaintea lui Dumnezeu. Care rugăciuni? Despre ce rugăciuni este vorba aici? Așa, rugăciuni împlinite încă, rugăciuni pe care ale Sfinților lui Dumnezeu care de-a lungul istoriei l-au rugat pe Dumnezeu să judece nedreptatea, nu-i așa? Să judece toate relele care au fost făcute împotriva numelui lui Dumnezeu și împotriva lui Iisus Hristos și împotriva slujitorilor Săi. Și toate acele rugăciuni care s-au încheiat cu vie împărăția ta și facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Da? Rugăciuni care încă nu-ți primiseră răspunsul. De ce? Pentru că nu sosise vremea. Însă atunci, aceea este momentul în care acele rugăciuni urmează să primească răspuns. Versetul 9. Ce mai făceau? Deci, odată s-au aruncat la pământ, da? Și versetul 9, cântau o cântare nouă. Cântau o cântare nouă și acest nouă nu se referă neapărat că este nouă în timp, ci este de o calitate nouă. O cântare care este adaptată și specifică pentru momentul respectiv. Probabil o cântare care este adaptată unei izbăviri ce urmează să fie realizată prin lucrarea mielului, prin deschiderea peșeților și ducerea la îndeplinirea voii lui Dumnezeu. Era o cântare nouă. Care, și ce conținea ca și mesaj principal? Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi peșeștile. Deci afirmă odată vrednicia lui Iisus Hristos de a rupe pecețile și a deschide cartea. Și de ce este vrednic? Există patru motive enumerate aici pentru care este vrednic să ia cartea și să rupă pecețile. Primul dintre ele, care este? Care este ce? Moartea. Pentru că a murit, pentru că și-a dat viața în locul nostru. Și-a dat viața ca să plătească păcatul nostru și ajungem la a doua. Care este? Moartea? Răscumpărarea. Da? Răscumpărarea. Ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Pe cine? Orice seminție, orice limbă, orice norod, orice neam. Ce ne spune lucrul acesta? De oameni de pe întreg pământul pot să aibă acces la această răscumpărare. Sigur, care este condiția? Credință. Da? Să oamenii pot să primească și să beneficieze de această răscumpărare prin credință. Însușindu-și prin credință ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Observați, răscumpărarea asta nu este pentru om, este pentru Dumnezeu. Noi nu suntem răscumpărați ca să continuăm să trăim pentru noi. Nu-i așa? Uităm adesea lucrul ăsta. Suntem răscumpărați ca să trăim pentru Dumnezeu. Da? Deci ăsta e al doilea motiv. Deci primul este moartea, al doilea este răscumpărarea. Care este al treilea motiv? Versetul 10. Ăsta este versetul care și avem de învățat pentru data viitoare și prezintă, practic, încă două dintre motivele pentru care mielul este vrednic și sunt, care sunt ele? Primul, ai făcut din ei o împărăție și preot, sau o împărăție de preot. Există ambele variante, da? Ce presupune faptul ăsta că suntem o împărăție și preot, sau o împărăție de preot? Chestia cu preoția, ce presupune? Ce avea preotul? Acces. Cum? Acces unde? În prezența lui Dumnezeu. Acces direct în prezența lui Dumnezeu și la Dumnezeu, da? Deci, ce ne spune lucrul acesta? Că ai făcut din ei o împărăție de oameni care au acces direct la Dumnezeu. Când a mai avut omul acces direct așa la Dumnezeu? În grădina Edenului, înainte de căderea în păcat, da? Înainte de căderea, pentru că în momentul căderii în păcat, acest acces a fost întrerupt, acest acces direct, pentru că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Dar a făcut din noi o împărăție de preot, care are acces la Dumnezeu, dar mai mult are un privilegiu, care? Să ajungem, dar ca și preot, să slujească pe Dumnezeu. Da? Această împărăție de preot are privilegiul și de a-L sluji pe Dumnezeu. Da? Și, sigur, al patrulea motiv de laudă, pentru că, ați spus deja, și ei vor împărăți pe pământ. Da? Vor împărăți pe pământ. Va exista când Dumnezeu își va pune bazele împărăției sale mileniale, aceștia, cei răscumpărați, vor împărăți împreună cu el. Pe ce poziție? Depinde de credincioșia noastră acum. Cine este credincios în lucrurile mici, și se vor încredința lucruri mari, da? Se vad, există o legătură, da? Între modul în care suntem credincioși aici în lucrurile mici și când se va vedea lucrul acesta, atunci când vom împărăși împreună cu el. Versetul 11.
Punând cu glas tare, vrednic este mielul cel înduiat să primească puterea și bogăție și înțelepciune și tărie și onoare și glorie și binecuvântare.
Practic, dincolo de acești cele patru fătări, cei 24 de bătrâni care cântau, ce mai vede Ioan? O mulțime de îngeri. Mi se spune acolo de 10.000 de ori câte 10.000, asta înseamnă 100 de milioane și ca și cum asta n-ar fi de ajuns, mai adaugă mii de mii. Ce ne dă această enumerare? Faptul că erau nenumărați, un număr foarte mare, foarte mare de îngeri, da? care care îl lăudau pe miel. Și ce spuneau? Versetul 12. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească ce? Spune aici puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Câte sunt? 7. Și numărul acesta, iarăși un numărul perfect, dar toate sunt trăsături intrinseci ale Domnului Iisus Hristos. Există aici și, și o figură de stil care nu se vede din modul cum a fost tradus la noi, dar chiar există acolo un și între fiecare. Spune acolo, vrednic este să primească puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și lauda. Deci există un și între fiecare dintre aceste trăsături și lucrul acesta ce face? Ne dă senzația plinătății fiecăreia dintre aceste atribute ale Domnului Iisus Hristos. Și apoi versetul 13, cine îl mai laudă? Pe lângă nenumărați îngeri, versetul 13. De data aceasta Ioan vede că făpturi care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, despre cine vorbește aici deja? Despre creație. Și trebuie să fie făpturi raționale care să întine astfel și spune acelui ce șade pe scaunul de domnie. Deci asta se va întâmpla în acel moment sau în viitor? Există locuri în Cartea Apocalipsa unde există, avem indicii că Dumnezeu îi prezintă lui Ioan și elemente din viitorul un pic mai îndepărtat decât momentul respectiv. Practic, știm când se va întâmpla lucrul acesta, că orice făptură din cer de pe pământ își va pleca genunchiul înaintea lui. În momentul când se va instaura împărăția lui. Deci, în acel moment, în viziunea sa, Ioan are și o imagine a finalului necazului cel mare, când orice făptură din cer, de pe pământ și de sub pământ se va închina înaintea mielului. Și apoi avem și versetul 14 și cele 4 profesori ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat înaintea celui ce este viu în vecii vecilor. Deci, capitolul 4 îl vedem pe Tatăl stând pe tron și închinarea care îi se aduce. În capitolul 5 îl vedem pe Fiul, pe mielul care primește închinarea întregii creații. Și el este cel vrednic să deschidă sulul care va fi practic deschis în capitolul următor. Acum, un lucru să nu uităm. Ioan, sigur, vede acest loc într-o viziune. Dar să nu uităm faptul că acesta este un loc real. Da? Este un loc real. Sigur, în viziunea sa el vede multe simboluri care să îl ajute pe el și să ne ajute pe noi să înțelegem aceste lucruri. Dar aici Ioan vorbește despre un loc real în care Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul primește cinste și închinare. Și este un loc pe care și noi într-o zi îl vom vedea. Da? Și să nu uităm lucrul acest. Bun, haideți să mulțumim Domnului pentru această viziune care este un crâmpei din frumusețea lucrurilor care ne așteaptă și Și la rugăciune, când mi se spune, acum vom avea un timp de închinare, de laudă și închinare, putem să deschidem la aceste capitole 4 și 5 și să avem un punct de pornire despre cum ar trebui să îl lăudăm pe Dumnezeu, pentru ce ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu, da?